ngibonga ukugcinwa esandleni sakho. Ngabe ngikuphi ngaphandle kwakho, uyanginakekela simakade.